Hver fjerde sygemelding skyldes stress. 430.000 danskere har symptomer på stress. Og her på Feedback Instituttet, der tager vi jo ofte for givet, at mennesker kan tåle meget mere feedback, end de får. Mere anerkendelse og mere kritik. Spørgsmålet er imidlertid, om det også gælder de af vores medarbejdere og kolleger, der er ramt af stress. Hvordan giver man feedback til en person, der er ramt af stress? Altså ikke bare en, der har travlt, men et menneske, der lider af symptomer som søvnløshed, hukommelsesbesvær, forhøjet sensibilitet, koncentrationsbesvær og hvad der ellers dukker op af symptomer. Mit navn er Anders Stahlschmidt. Du lytter til en podcast fra Feedback Instituttet. Og i den her podcast, der vil jeg tale med en stressekspert om to ting. Hvordan giver man feedback til en stressramt, før personen selv erkender det? Altså feedback om selve det, at personen virker stressramt. Og dernæst, når personen så går i behandling og vender tilbage på arbejdet, så kan man jo også have behov for at give den stressramte feedback om alt muligt andet end det, at personen er stresset. Kan man det, og hvordan gør man det? Stress er også dit eget ansvar, er titlen på en ny bog af Rikke Maj Tauer, og Rikke sidder lige her foran mig med sin nye bog. Og den hedder jo, Stress er også dit eget ansvar.
Ja, det gør den.
Ja. Hvorfor den titel?
Det var fordi, jeg synes, at stress er dit eget ansvar, var måske lige provokerende nok. Så derfor har jeg valgt at bløde den lidt op, fordi vi nogle gange står i situationer, hvor at, vi måske gerne vil tage et ansvar, men har rigtig svært ved at se, hvordan vi gør det. Så derfor at give personer lidt mere ligne, så har jeg faktisk kaldt den, at stress er også dit eget ansvar.
Så det vil sige, at stress er dit eget ansvar, men man kan jo sådan set sige, at det er også andres ansvar?
Ja, det er i hvert fald andres ansvar, at der bliver skabt nogle gode rammer ude på arbejdspladserne. Det er andres ansvar, det der også sker derhjemme i familien.
Ja.
Og der, hvor jeg ser, at der er rigtig mange, som måske går ned med stress, er fordi de tager for meget ansvar for alt det, som andre måske også burde tage del i.
Ja.
Ja.
Okay. Hvis vi nu starter der, hvor man har en kollega eller en medarbejder, og man kan begynde at ane, at der er et eller andet galt.
Ja.
Hvordan starter det, sådan et stressforløb, havde jeg nær sagt?
Altså typisk, så er der nogle forvarslingssymptomer. Og forvarslingssymptomerne på stress er, når du står over for en kollega eller en medarbejder, hvor du tænker, her står der et menneske, som får rigtig meget for hånden. Og du måske i virkeligheden fuld af beundring for, at det her menneske klarer sig så godt.
Ja.
Men du ser også, at der er noget adfærdsændring. Og det kunne være, at personen er måske mere irritabel end normalt, taler hurtigere, taler højere, og er måske altid i gang. Og ofte, som jeg sagde før, så er vi fulde af beundring for de mennesker, der i virkeligheden kan kapere så meget. Men det kan faktisk være et forstadie til stress.
Ja. Og hvis man ser det, så kan man jo godt bare blive almindelig irriteret på sådan en kollega.
Det kunne man godt. Man kunne også vælge at gå over og tale med dem, og måske spise frokost sammen med dem den pågældende dag, og så spørge lidt ind til, hvordan personen har det.
Du virker pisse irriterende. Hvordan har du det?
Ja, det kunne man godt sige sådan ret lige ud, faktisk. Ikke?
Ja.
Eller jeg synes, at du har... Jeg synes, du har været anderledes her i nogle uger. Du virker, som om du har rigtig travlt.
Hmm.
Er det også sådan, du selv oplever det?
Ja.
Og ofte så vil man på sådan en feedback faktisk få et... Nej, alt det går fint.
Alt det går fint.
Og det er simpelthen fordi, jo mere hjernen bliver påvirket af stresshormoner, jo mere, kan man sige, jo mere svækkes vores selvopfattelse.
Hmm.
Så vi får svære ved at selv se det.
Ja, og det er jo fordi, vi er optaget af, at vi skal noget. Vi er jo for eksempel optaget lige nu, at vi skal lave den her podcast.
Ja.
Og jeg ved ikke, om du kan høre det, men der er jo en frygtelig larm
ja, der er
her på instituttet i dag. Der er nogen, der virkelig bare ikke forstår, at vi sidder her og har brug for ro.
Så det må vi jo gå ud og give noget feedback.
Ja, men stresser det dig? At...
Nej, det gør det ikke.
Okay, vi håber heller ikke, det stresser lytterne.
Nej.
Nå, så, men det første, der sker, det er altså... Siger du, man mærker nogle ting, hvis man har overskud, kan man tale om det, men personen vil sandsynligvis benægte.
Ja.
Og hvad gør man så?
Jamen, når personen benægter, så er det der, hvor jeg ser, der er rigtig mange, der træder tilbage og siger, så er det nok heller ikke noget, jeg skal blande mig i.
Ja.
Og når personen benægter, og man har en fornemmelse for, at her er der altså noget på færde, så skal man stole på sin fornemmelse.
Ja.
Og så kan det være rigtig godt, at man måske lige lader det gå et par dage, og så kontakter man personen igen.
Ja.
Og et ord, der kan være rigtig godt, det er, at jeg er bekymret. Så det her med, at man udtrykker sin bekymring for personen.
Ja.
Og der kunne man så meget vel tage fat i den samtale, der lige har været. Og så kunne man sige, nu havde vi jo en samtale for et par dage siden, hvor du sagde til mig, at der ikke var noget galt.
Mm.
Nu har jeg gået tænkt over det. Og jeg er altså ret bekymret for dig, fordi du virker som om, at du har ændret, dig, eller du i hvert fald har en ændret adfærd.
Ja.
Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at snakke med dig omkring det her.
Ja.
Så det der med, at jeg nu går et lag dybere, hvor jeg faktisk viser, at jeg er oprigtig bekymret, det gør som regel, at folk de åbner mere op.
Men hvis nu man går hen og siger, jeg er bekymret for dig, så kan det jo næsten i sig selv virke stressfremkaldende.
Ja.
Altså det kan jo næsten i sig selv, altså hvis der er nogen, der siger til mig, Anders, jeg er meget bekymret for dig, er du det, vil jeg så tænke, jeg vil kunne mærke sådan et pres,
ja,
fordi der er nogen, der er bekymret for mig.
Mm.
Altså, vil man ikke også risikere det her, hvis der er en, der har stress, at de går ned?
Altså,
endnu mere ned?
Altså, jeg vil sige, at jeg har endnu ikke oplevet, at der er nogen mennesker, der har kunne give andre et stresskollaps.
Nej.
Så derfor tænker jeg, at noget af det her med, at vi er bange for, at vi skubber folk ud over kanten, handler i virkeligheden om, at vi måske selv er bange for den reaktion, som det kan fremkalde hos en stressramt, at vi kommer og konfronterer dem.
Ja.
Og hvis en person begynder at græde, eller de bliver vrede, eller noget andet, så er det jo følelser. Og den ene følelse er ikke mere rigtig end den anden. Så det er normale følelser at få, hvis man er presset. Så det bedste, man kan gøre, det er i virkeligheden bare at vise sit nærvær, og lytte, og vise noget forståelse. Og så, hvis man selv synes bagefter, at det har været en hård omgang, at man så lige får talt med en kollega omkring det.
Ja.
Så jeg tænker, at vi skal over den her berøringsangst for, om vi gør andre kede af det. Det har vi ikke magt til, men vi kan i hvert fald komme til at vække nogle følelser, som måske er sunde for personen, at de får kontakt til.
Du skriver et sted i bogen, at nogle gange skal der et kollaps til.
Ja, altså der er jo ikke noget farligt i at få et stresskollaps. Og det er der rigtig mange, der tror, at det er simpelthen, når man når helt derud, så er det nærmest, så er der lukket og slukket. Jeg vil sige, hvis man ikke får et stresskollaps, så er det der, hvor man kan komme ud, hvor der er lukket og slukket. Så stresskollapset er i virkeligheden en naturlig reaktion og en sund reaktion på noget, der er usundt.
Ja, okay. Så det vil sige, hvis man som kollega eller leder fremkalder, bliver den udløsende faktor for det her kollaps, det er okay. Det skal man faktisk ikke have det dårligt over.
Nej, det synes jeg faktisk ikke, man skal.
Fordi, man hjælper personen.
Ja, fordi så har personen mulighed for nu at stoppe den belastning, som har været konstant i så lang tid.
Ja.
Så det kan faktisk være rigtig, rigtig, rigtig brugbart.
Ja, okay.
For så kan man komme videre.
Det tror jeg virkelig er vigtigt at vide for mange.
Ja.
Fordi der er mange, der er... Altså, vi går jo i virkeligheden i den bedste mening og passer på hinanden. Og så kalder man det konfliktskyhed, og det er jo også meget udbredt.
Mm.
Men i virkeligheden er det en form for omsorg, som så bare er misforstået.
Ja. Og jeg ser, at der er rigtig mange, især ledere, men også kolleger, som har en stor berøringsangst nærmest for at konfrontere, fordi man er bange for, hvad det er, man sætter i gang. Når det er noget psykisk, så er det ikke altid lige til at spotte, hvad det er, vi sætter i gang.
Nej.
Hvis vi for eksempel går hen og giver livreddende førstehjælp, hvis det er fysisk førstehjælp, så kan vi godt se, hvad det er, vi stopper. Men når vi taler med et menneske, som er stresset, så kan vi ikke rigtig se, hvad det er, vi starter.
Nej.
Og vi kan ikke rigtig se, hvad det er, der sker inde bagved, og så er vi bange for, at vi starter noget, som vi ikke rigtig kan håndtere.
Ja. Ja.
Ja, så vi står i en situation, hvor det er, vi faktisk ikke ved, hvad det er, vi skal stille op med det her menneske.
Nej, nej.
Og det er jo fordi, rigtig mange af os vil rigtig gerne ud og fikse,
mm,
og hjælpe og redde.
Ja.
Og når en person har det skidt, så skal vi sådan set ikke fikse det, og vi skal ikke redde dem, og vi skal ikke hjælpe dem ud af deres stress. Det er der, hvor personen selv har et ansvar.
Ja.
Men selvfølgelig skal vi hjælpe dem hen til dem, der så kan give dem noget hjælp,
ja,
og noget behandling.
Så det er simpelthen, der skal man tage dem i hånden og gå hen til en professionel, for eksempel en som dig.
Ja.
Ja. Okay. To sekunder. Nu er det mig.
Nu er det simpelthen dig.
Der er et eller andet. Det er på min computer, tror jeg. Der
er, ja.
Der er noget. Det er jo frygteligt med alle de her stressende lyder. Ja. Jamen, vi er jo omgivet af ting, der stresser os hele tiden.
Ja.
Ja, det er ikke noget, jeg har planlagt.
Nej, det er bare sådan, det er bare sådan, det er. Det er ikke noget, han har planlagt.
Det er bare sådan, det er. Okay. Når man så kommer i behandling, så er der jo mange, der taler om i dag, der skal man jo tilbage på arbejdsmarkedet. Altså, man skal jo ikke ligge derhjemme nødvendigvis og være væk fra alting. Man skal langsomt tilbage. Så kommer man tilbage til sine kolleger, og man kan ikke det samme, som man kunne før.
Nej.
Og så kan man jo godt komme i det her dilemma, fordi på den ene side, så er det jo en arbejdsplads, hvor man skal løse nogle opgaver, udføre noget arbejde, og så på den anden side skal man være hensynsfuld og omsorgsfuld. Kan du fortælle noget om den balance?
Ja, men jeg tror faktisk gerne, at jeg vil starte et andet sted. Og det er, at lige så snart en person bliver sygemeldt med stress, så er det rigtig vigtigt, at den person får noget behandling med det samme. Simpelthen får en behandler tilknyttet. Det jeg plejer at anbefale, det er, at i et behandlingsforløb, der skal lederen altid være med på sidelinjen. Eller arbejdspladsen skal være med på sidelinjen. Mm. Fordi hvis der kommer nogle ting frem i forløbet, så er det vigtigt, at man kan give lederen den feedback. I forhold til, har der været noget i din ledelsesstil, har der været noget i opgaverne, har der været noget i kulturen, som rent faktisk har været med til at fremme den her stress hos vedkommende.
Ja.
Og hvis en leder ikke er med på sidelinjen i stressforløbet, og ikke får den feedback, så er det, jeg ser, at en virksomhed kan afle den ene stressramte efter den anden stressramte efter den tredje, fordi de lærer ikke noget af de forløb, som medarbejderne går igennem. Og når det så er, at de kommer tilbage, så kan det være svært at vide, hvordan tilpasser vi arbejdsopgaver, arbejdstid, arbejdsmængde, hvor meget kollegaerne skal komme og spørge dig, give dig opmærksomhed, hvis man ikke ved, hvordan personen har haft det i forløbet.
Ja, så det er, punkt nummer et er, at lederen sørger for at få noget feedback i virkeligheden.
Ja.
Altså hvis nu man siger, at lederen også har et ansvar her, så skal lederen sørge for at få noget feedback fra den stressramte?
Ja, og mange gange kan det være svært for den stressramte at give det til lederen direkte. Og så kan det være rigtig godt, at det går igennem en behandler.
Okay.
Og jeg har været filter for rigtig mange stressramte, som havde svært ved, fordi de var konfliktsky, at sige til deres leder, der er nogle ting her, jeg har brug for, der bliver lavet om.
Ja.
Men i det øjeblik, at jeg så var kanal for det her, jamen, så var det meget nemmere for den stressramte at kunne tale igennem mig, fordi jeg havde de ord, der skulle til. Og så fandt de ud af samarbejdet, da det så var af vedkommende, de vendte tilbage. Fordi lederen også havde fået et indblik i, hvordan det er at være stressramt, og hvad for nogle ting lederen faktisk har ansvar for, hvad de kan gøre for at hjælpe dem godt tilbage.
Altså, så kommer man langsomt tilbage. Hvordan skal man så som kollega eller leder optræde i forhold til, altså der er jo masser af ting i det daglige, man har lyst til at give sine kolleger feedback på.
Ja.
Alt fra nogle små praktiske ting, alt fra sådan små korrektioner til opmuntring, til måske sådan større evalueringer. Hvordan forholder man sig?
Ja, det bedste er i virkeligheden at opføre sig så naturligt som overhovedet muligt.
Ja.
Fordi stressramte har ikke lyst til, at der bliver taget særlig hensyn til dem. Man skal heller ikke lave en velkomst, hvor det er, man nærmest har pyntet op, som om det er fødselsdag. Det er måske lige lovligt voldsomt. Men det er i hvert fald rigtig vigtigt, at man giver til kende over for den stressramte, at man er der, og man gerne vil støtte dem, og at man rigtig gerne vil hjælpe. Og så er det, at rigtig mange stressramte, de vil ikke komme og bede om hjælp. Og der skal man så ligesom kunne fornemme, hvordan i afvejede doser skal jeg hen og kontakte den her person. Men jo mere naturligt det er, jo bedre, for ellers kan det blive enormt akavet at komme tilbage.
Ja.
Der er meget larm.
Der er virkelig meget larm.
Det kan være, du lige skal gå ind.
Det kan godt være, jeg lige skal gå ind. Thank you. det kan jo være nødvendigt
du har,
at sige.
Du har været inde og give feedback her.
Og sige fra, ikke? Ja. Jo, fordi jeg kunne mærke, det stressede mig, at de larmede sådan.
Ja. Ja. Sådan er det.
Nå, men tilbage på sporet.
Ja.
Hvis man kan, ikke? Det er jo tit, hvis man har sagt fra, som jeg lige har gjort nu.
Ja.
Så har man mistet tråden. Hvor var det, man var? Sagde jeg det nu for hårdt? Er de nu sure? Alle sådan nogle tanker går igennem ens hoved, når man har overvundet sin konfliktskyhed,
ja,
og sagt fra.
Ja.
Men det er jo bare en del af det.
Det er det.
Det er man simpelthen nødt til også at acceptere.
Ja. Ja.
Ja. Okay. Men tilbage på det her med balancen imellem det der med, det her det er en arbejdsplads, der skal udføres et stykke arbejde, og så er der en kollega eller en medarbejder, som er sårbar.
Mm.
Hvordan kan man som kollega eller leder håndtere den her balance? Altså, hvordan kan man mærke, går jeg nu for langt? Man vil heller ikke behandle hinanden som rådne æg.
Nej. Det er i hvert fald rigtig vigtigt, at man som kollega og man som leder har noget viden om, hvor meget man må bede den stressramte, eller den tidligere stressramte forhåbentlig, om, når det er, de kommer tilbage. Så det er vigtigt, at man har noget viden om det. Det, man ved fra svensk forskning, det er, at det kan tage op mod den samme tid at komme ud af stress, som det har taget at komme ind i stress. Og ofte så ser man, at hvis folk er gået ned med et kollaps, så vil det tage alt imellem 1 til 2 år, før folk faktisk er fuldstændig tilbage kognitivt i forhold til at kunne koncentrere sig og huske osv. Men der sker selvfølgelig gradvise forbedringer. Så det er vigtigt, at man viser noget forståelse. Rigtig vigtigt, at man viser noget forståelse for, hvor meget personen de kan kapere. Og man så netop også har en professionel med på sidelinjen, som hele tiden kan sige, nu kan man gå på nogle flere timer, eller nu kan man tage flere opgaver til sig.
Ja.
Men hvis jeg sådan helt konkret skulle sige det, så plejer man at sige, at de første 4 uger, en person er tilbage, der skal de skærme så meget som overhovedet muligt.
Det vil sige, der skal man heller ikke give dem kritik?
Nej, det skal
Nej.
Man ikke.
Nej.
Det kan være rigtig godt, hvis man har nogle ting, som man måske er utilfreds med, at man så vender det med den stressramtes leder.
Okay.
Og så skal den her leder jo så vide, hvornår er det så, at vi tager hul på det her. Men så samler man sammen.
Ja.
Så tænker jeg også, at det er vigtigt, at kollegerne de ved, som jeg sagde før, noget omkring stress, så de også kan se, at når en person handler på en anderledes måde, så er det ikke fordi, at de ønsker at træde nogen over tæerne, men det er måske fordi, de har det svært.
Hmm.
For det er rigtig, rigtig svært de første 4 uger, når man kommer tilbage.
Ja.
Det er sådan lidt det samme som at skulle starte på et nyt arbejde.
Ja.
Fordi man skal sådan set starte helt forfra.
Men du siger alligevel, at lederen har en særlig rolle. Altså lederen bliver ligesom stødpudet. Altså jeg synes, jeg har lagt mærke til nogle steder, hvor lederen siger til den stressramte kolleger, nu skal I lige tage lidt hensyn.
Ja.
Og så trækker lederen sig i virkeligheden.
Ja.
Fordi lederen har jo travlt.
Og det er jo så der, hvor jeg tænker, at lederen ikke tager sit ansvar. Fordi
ja.
Det er lige præcis ikke en opgave, du kan uddelegere og passe på en stressramt medarbejder. Der er du nødt til at være med på sidelinjen, og så er det dig, der skal instruere de øvrige kolleger i, hvordan de skal forholde sig.
Ja.
Så derfor kan det også være rigtig godt, at inden medarbejderen kommer tilbage efter en sygemelding, at man har samlet kollegerne sammen og snakket omkring, hvordan er det, vi modtager, nu kunne vi jo kalde hende for Ulla,
mm-hmm.
Hvordan er det, vi modtager Ulla, når hun kommer tilbage. At man måske også har talt med Ulla i telefonen, inden Ulla kommer tilbage, og siger, Ulla, er der nogle særlige ting, du gerne vil have, at jeg nævner, før du kommer tilbage?
Ja.
Og at hvis kollegerne er frustreret over noget, og som jeg sagde før, så gå til lederen og sig det. Lad være med at gå til Ulla. Fred Ulla i de der første 4 uger.
Ja.
Fordi Ulla har brug for hjælp til at komme sig, og tid til at komme sig.
Men skal lederen så bare samle det her sammen og lade være med at gå videre med det til Ulla, eller skal lederen så give Ulla en særlig form for anerkendende, omsorgsfuld, støttende feedback omkring de her ting?
Ja, der vil det være rigtig godt, at lederen holder opfølgningsmøder med Ulla løbende. Og løbende, det kunne være for nogen, er det måske morgenmøder, for andre, der er det et par gange om ugen. Og når man så når ud over de 4 uger, så kan det være 1 gang om ugen, eller 1 gang hver 14. dag. Og der synes jeg, at man som leder har et ansvar for at kunne kommunikere meget assertivt. Altså at man kommunikerer på en respektfuld måde, ja, således at Ulla godt kan se de positive intentioner.
Ja.
Fordi hvis Ulla begynder at føle sig truet i den kritik, der kommer, så er det, hun reaktiverer hele sit stressberedskab. Og så er det, at det er, hun kan føle sig belastet igen. Så der skal ikke særlig meget til. Der er en øget sensitivitet.
Ja.
Og derfor, jeg er normalt ikke tilhænger af, at man pakker tingene ind.
Nej.
Men lige præcis over for en stressram, der er kommet tilbage, der skal man altså pakke det ind på alle mulige tænkelige måder, så det bliver behageligt at modtage.
Ja. Og der kommer så igen et dilemma, ikke? Fordi så kan man sige, at nogle gange er der nogle ting, der bliver pakket så meget ind, at den, man har pakket det ind overfor, slet ikke forstår det.
Ja. Jeg tror, det er vigtigt, at man ikke... altså, man skal selvfølgelig ikke undlade de pointer, der er i den feedback, som man gerne vil give. Men jeg tror mere, det er måden, man siger det på. Og der kan jo være rigtig mange måder, at man siger det på. Det er, at man starter med, du er godt nok, du er godt nok effektiv.
Ja.
Måske du også kunne kigge lidt på kvaliteten. Det kan man faktisk godt opfatte en lille smule kritisk, fordi at man taler, fordi man anvender
fordi man bruger
du.
Ordet du.
Ja, ja. Man simpelthen bruger...
Så i grundreglen i assertion, det er jo det her med at sige jeg.
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig, eller jeg ser, at...
Ja, jeg ser, at der er meget fart på.
Ja.
Eller jeg ser, at du har meget fart på.
Ja.
Og jeg kan godt blive lidt bekymret for, om du har for meget fart på, fordi du lige er kommet tilbage.
Ja.
Så jeg vil rigtig gerne støtte dig, og jeg vil rigtig gerne lige tale med dig omkring, hvad det passende niveau er, tænker du selv.
Ja, godt. Så det vil faktisk sige, her kan man virkelig godt have glæde af for eksempel at læse om assertion eller om girafsprog eller den slags, og så virkelig prøve at følge de regler.
Ja, og så vil jeg faktisk også sige, at... det her med, at man i sin feedback laver en involvering, det er meget vigtigt, at man, når en person kommer tilbage efter stress, at man involverer dem, fordi det opleves meget respektfuldt.
Ja.
Men at man også kommunikerer meget ligeværdigt. Og det gør man i virkeligheden, når man bruger jeg først. Og hvis det nu er ting, som kolleger er kommet og sagt til lederen, så er det rigtig vigtigt, at man også siger, jeg har oplevet, eller jeg tror, eller jeg tænker... Sådan så lederen ikke siger, jeg og dine kollegaer synes, fordi nu bliver det også mod dig.
Ja.
Det kan også opfattes meget negativt.
Det er klart. Så bliver det pludselig en skjult omtale af den her person. Altså der er nogen, der har talt om dig, uden at du vidste det.
Ja, og det er meget uhensigtsmæssigt.
Det er ubehageligt.
Ja.
Så man vil gerne være med.
Man vil rigtig gerne være med, men man kan jo ikke være lige så meget med, som man ønsker.
Nej,
så derfor er der også en frustration i forhold til, at jeg er jo den samme, eller jeg ser ud som den samme, men indeni er der noget, der er forandret.
Ja.
Og, ja.
Nu kommer jeg så til at tænke på, hvad hvis så man... Nu forestiller vi os så, at vi to er kolleger, og vi har en stressramt kollega.
Mm.
Og så synes jeg, hvis nu vi siger, at du synes, at jeg sagde noget på en forkert måde.
Ja. Hvad så?
Så giver du mig feedback. Hvis nu vi siger, at det var Ulla, der var stresset, ikke?
Ja.
Nu er Ulla her ikke lige, hun er gået hjem.
Ja, hun er gået hjem.
Og jeg sagde noget til Ulla, og du synes faktisk, at det var lige lidt for hårdt.
Ja, så kunne jeg godt finde på at sige, Anders, ved du hvad, jeg overhørte det, du sagde til Ulla før. Og jeg oplevede faktisk, at det var lidt for hårdt. Jeg ved ikke, om du lagde mærke til, hvordan Ulla hun reagerede.
Jo, men jeg synes jo ikke, at vi skal behandle Ulla som et rådent æg.
Nej, men jeg synes faktisk heller ikke, at det er at behandle hende som et rådent æg. Jeg synes, det er rigtig meget, at vi viser hende noget hensyn her i den første periode, fordi jeg ved, at det kan være rigtig svært at komme tilbage, når man har været væk fra arbejdet et stykke tid, og man har været sygemeldt.
Ja. Men der kan jo let opstå sådan nogle konflikter rundt omkring.
Det kunne da godt.
Altså, fordi hvis nu jeg var sådan en, der tænkte, ja, men prøv lige at høre her. Det her, det er jo ikke en genoptræningslejr.
Nej.
Det er jo en arbejdsplads, hvor vi skal udføre noget. Og jeg bliver altså selv stresset, hvis ikke vi får gjort det der.
Ja.
Og lige nu, der er det altså...
Ja.
Kan du høre, hvor det bærer hen?
Ja. Og der er det, at den, der ved mest omkring konfliktløsning, er jo den, der har det største ansvar. Så hvis jeg ved mest omkring konfliktløsning, og jeg kan høre, at du måske tænker meget i egne behov,
ja,
så er det, jeg vil prøve til enhver tid at få dig til at se Ullas perspektiv.
Ja.
og måske spole tilbage og sige, kan du huske, da Ulla hun kom ind ad døren her for 4 uger siden, hvordan hun gik og hvordan hun så ud? Det kan godt være, at hun ser anderledes ud på ydersiden nu, men indeni, der er hun faktisk den samme. Hun er det samme sted, som hun var for 4 uger siden.
Ja.
Og jeg kan godt høre, at du har et ønske om, at nu skal hun op i tempo igen. Hvis det er, at vi beder Ulla om at gå op i tempo nu, så kan vi faktisk risikere, at hun bliver sygemeldt igen.
Okay, så her er det vigtigt også at forstå for alle. Det går langsomt.
Det går langsomt. Og jeg ved, mange af mine klienter, de har sagt, det bedste råd, du har givet mig, Rikke, det er, det at komme ud af stress, det tager tid.
Ja.
Det tager lang tid. Og hvis vi har tålmodigheden, også ude på arbejdspladserne, og tør tale omkring det her, så kommer folk tilbage.
Ja. Hvis nu man skulle prøve at samle op, at man som kollega skal tænke på nogle ganske få ting, når man giver en stressramt feedback. Hvad er det? Altså, du nævner i din bog sådan noget som håb, for eksempel.
Ja.
At man giver personen håb.
Ja. Og det kan for eksempel være, hvis det er Ulla, hun sidder og ser trist ud, og man går forbi og siger, jeg synes, du ser trist ud, er der noget galt? Jeg synes slet ikke, at jeg magter det samme som før. Jeg synes, det er som om, jeg ikke rigtig kan finde ud af tingene.
Ja.
Så er det, man kan sige til Ulla, ved du hvad, det kan jeg rigtig godt forstå. Men det tager tid, det her.
Ja.
Og du skal være tålmodig, fordi du skal nok komme der.
Ja.
Det tager bare noget tid.
Okay.
Det er en rigtig god måde at give håb på.
Måde at give håb på.
Ja, det er det.
Så skriver du også noget med personligt ansvar. At det må være den stressramte eget personlige ansvar for sin egen situation.
Ja. Og det er jo der, for eksempel, hvis man ser, at nu begynder Ulla at tage rigtig mange opgaver til sig igen. At man så får mindet hende om, er det faktisk vigtigt, at hun husker at passe på sig selv. Fordi hun har været igennem et stressforløb, og hun har et ansvar, også selv for at det her tager noget tid, og for måske ikke at træde på speederen lige med det samme. Ikke? Så det her med, at hun faktisk får passet på sig selv.
Men i det ligger vel også i forhold til omgivelserne, at vi ikke tager personligt ansvar for Ullas, altså at vi ikke går hen og redder Ulla for meget.
Ja.
Er det ikke også det, der ligger i det?
Altså jeg vil faktisk sige, at vi skal ikke redde Ulla, men vi skal støtte Ulla til at komme sig.
Ja.
Og det kunne også helt konkret være noget som, at hvis Ulla har en arbejdstid, der hedder til klokken 1, og hun siger, at jeg skal lige blive en ekstra time, for jeg skal lige nå de her ting, så er det, at man skal gå over og sige, Ulla, du skal gå hjem nu.
Men tager man så ikke ansvar, det personlige ansvar fra hende?
Nej, fordi hvis en behandler har sagt til Ulla, at hun skal gå kl. 13, og Ulla selv begynder at overskride sin egen grænse, så tager Ulla ikke ansvar. Så det kan jeg hjælpe hende med ved at gå og sige, Ulla, vil du hvad, jeg skal nok tage den der opgave, eller lad den ligge til i morgen, det haster ikke.
Ja.
Kom nu ud af døren og kom hjem og få smækket benene op. Husk, hvad din behandler sagde.
Yes.
Nu er det faktisk, at jeg hjælper hende til at tage ansvar.
Ja, okay, på den måde.
Ja.
Og støtte, det kan man ligesom, det, ja... Kan du sige noget om det? Altså, hvordan støtter man?
Støtten er at vise tålmodighed.
Ja.
Altså, simpelthen give personen tid. Og hvis der er nogle dårlige dage, og personen, de har brug for, eller Ulla har brug for at tale, så lyt. Du behøver ikke sige særlig meget. Det handler i virkeligheden bare om at lytte.
Altså, det vil sige at være meget nærværende?
Ja, være meget nærværende.
Og kigge i øjnene og nikke, og altså alt det, der ligger i aktiv lytning.
Ja.
Ja.
Og så også huske at behandle Ulla, ligesom man behandlede hende tidligere. Husk at invitere hende med til frokost. Husk at sige, nu går vi ud og holder en pause. Spørg måske, skal vi ikke lige gå ud og gå en tur? Så går jeg sgu en tur med dig.
Ja.
Sådan så man får vist Ulla, at man er der.
Kan man blive for omsorgsfuld?
Ja, det kan man godt.
Ja.
Man kan godt støtte for meget, og det er der, hvor jeg ser, at nogle stressramte kommer og siger, da jeg ankom til jobbet, så stod de nærmest med flag, og der var rød løber ud, fordi nu skulle jeg jo ankomme, og alle var jo super søde over for mig, og nærmest som om de var blevet instrueret i, hvordan de skulle modtage mig, og det var for meget. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man, selvfølgelig skal man tage et hensyn, men man skal ikke overgøre det.
Altså, man skal stadigvæk være kollegaer, og ikke terapeuter.
Fuldstændig.
Ja. Okay. Og det sidste, jeg vil nævne for noget af det, du skriver i din bog, det er det her med at tale, altså man skal hjælpe dem med at tale deres egen sag.
Ja. Og det kunne for eksempel være, hvis man er lidt længere inde i sin indslusningsperiode, nu er der måske gået 8 uger, og så kan det være, at Ulla oplever, der måske har været nogle ting med lederen for eksempel. Så kan man som kollega gå over og sige, vil du være Ulla, jeg tænker, nu har du talt rigtig meget omkring den konflikt, der var med din leder. Måske ville det være en rigtig god idé, hvis du gik ind og fik snakket med hende omkring det. Og så kunne det være, at Ulla sagde, det tør jeg ikke, fordi jeg skal ikke derind, fordi hun forstår mig overhovedet ikke. Så kunne man sige, jamen, har du lyst til, at jeg går ind og siger noget, og så kan I snakke sammen, eller har du lyst til at gå med? Men det er måske rigtig vigtigt, at du får sagt de her ting. Man kan også gøre det, det gør jeg nogle gange i forløbene, hvis folk har svært ved at sige fra, så øver vi, hvad det er, de skal sige, før de skal ind til lederen og sige det.
Okay.
Så vi sidder faktisk og laver rollespil i stressbehandlingen.
Ja.
Og det har rigtig god effekt, for så får folk lov til at prøve tingene af, inden de skal ind og gøre det i virkeligheden. Ikke?
Og nu er vi faktisk fremme ved noget, som er meget udbredt, og som den næste podcast her fra Feedback Instituttet kommer til at handle om, nemlig konfliktskyhed. At man skal arbejde med sin konfliktskyhed.
Ja.
Og det kan jo godt være som optakt til den næste, at vi lige kunne runde det lidt.
Altså, ja, det
fordi,
kunne være nemt.
Fordi det er jo noget af det, der er vigtigt, hvis man bliver ramt af stress, at man så skal komme sig over sin egen konfliktskyhed.
Ja.
Og nu har vi så skiftet perspektivet til den stressramte selv.
Jeg vil sige, at 80% af dem, jeg har haft i forløb, der har været et element af konfliktskyhed. Man har simpelthen ikke fået sagt fra i tide. Mange gange, fordi man ikke ved, hvad det er for nogle ord, man skal bruge. Så det er helt ned til det der med, hvordan siger jeg det helt konkret? Altså, jeg har siddet med ledere, der ikke vidste, hvordan de gik ind til deres direktør og sagde stop i forhold til arbejdsmængden. Eller medarbejdere, der ikke vidste, hvordan de gik til deres allertætteste kollegaer og fik sagt til dem, lad være med at tale grimt til mig. Og det er simpelthen, fordi de mangler ordene. Så en meget stor kilde til stress er, at vi ikke får sagt de ting, der ligger os på sinde. Og jeg ser både stresshåndtering, men også det at lære at håndtere sine konflikter som en kompetence. Det er noget, du kan lære. Det kan godt være, at du ikke har lært det fra barns ben af, men det er noget, man kan lære. Og mange gange handler det om at få nogle ord.
Det du siger faktisk, hvis jeg skal oversætte det til noget, vi forstår her i Feedback Instituttet, så er det jo faktisk, at feedback virker stressnedsættende.
Det gør det.
Ja.
Fuldstændig.
Tak fordi du kom, Rikke.
Det var så lidt, Anders.
Hvis nu man er interesseret i det her emne, så kan man jo læse din bog. Stress er også dit eget ansvar. Jeg ved også, du holder en masse foredrag. Og hvis nu man er interesseret i det, hvor går man så hen for at finde?
Jamen, der kan man gå ind på min hjemmeside på www.tauer.dk. Og så er der et lille område, der hedder stressforedrag, og der ligger masser af muligheder derinde, og det er ganske gratis at deltage i det.
Tak for det. Og hvis du er interesseret i mere feedback, så kan du gå ind på feedbackinstituttet.dk. Du har lyttet til en podcast netop fra Feedback Instituttet. Mit navn er Anders Stahlschmidt. Tak for det.